Bu Azodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tovlamachilikda ayblanayotgan bloger Otabek Sattoriyga nisbatan tergov yakunlandi. Rasmiy hisobot: O'zbekiston davlat qarzi 2020-yilda deyarli 31%ga oshdi. O'shda AQSh korrupsioner sifatida qora ro'yxatga kiritgan Rayim Millionni oqlash talab bilan miting o'tkazildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Surxondaryoda bloger Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tergov qilish jarayoni yakunlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1 mart kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tergovda Otabek Sattoriy 2020-yilning iyun oyidan 2021-yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulkiy huquqini topshirishini, mulkiy manfaatlar berishini, mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Tergov departamenti bayonotida Otabek Sattoriy internet tarmog'i orqali 10ga yaqin shaxsga nisbatan tuhmat qilish, haqorat qilish kabi jinoyatlarni sodir etgani qayd qilingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Sofiya ko'chasida kuni kecha 64 yoshli o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. Bu haqda 78 rus nashri mahalliy huquq-tartibot idoralaridagi manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashrning yozishicha, muhojir mazkur manzilga nonvoy bo'lib ishga joylashish uchun kelgan, biroq ko'p o'tmay u o'zini yomon his qila boshlagan va tez yordam yetib kelgunicha jon taslim qilgan. Muhojirning jasadi o'lim sababini aniqlash uchun morgga yo'llangan. Hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. O'zbekistonda germaniyalik hamkorlar bilan birgalikda Orolbo'yida ekologik yo'naltirilgan mintaqaviy taraqqiyot loyihasi amalga oshiriladi. Bunga oid bitim o'tgan hafta yakunida Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev bilan Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati loyihalar menejeri Paul Schumacher o'rtasida imzolangan. Hujjat bilan Orolbo'yi hududini barqaror transchegaraviy ekologik hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga erishishda O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlariga ko'mak ko'rsatish ko'zda tutilgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, budjeti 8 million yevroni tashkil qiluvchi 4 yillik mazkur loyiha ekologik va ijtimoiy jihatlarga salbiy ta'sirlarni minimallashtirishni hisobga olgan holda iqtisodiy rivojlanishga kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladi. Hozirda qamoqda saqlanayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyada demokratik qadriyatlarni himoya qilishda ko'rsatgan jasorati uchun Boris Nemtsov mukofoti laureatiga aylandi. Bu haqda Boris Nemtsov fondi ma'lumot tarqatdi. Mukofot laureatining ismi har yili Nemtsov o'ldirilgan sana 27 fevral kuni ochiqlanadi. Fond xabarnomasida Navalniy shaxsiy jasorat namunasini namoyish etibgina qolmay, Rossiyada korrupsiyani fosh qilish hamda mamlakatda saqlanib qolgan protseduralarda fuqarolar ishtiroki darajasini oshirishga ulkan hissa qo'shgani aytilgan. O'z faoliyati davomida Navalniy Rossiyadagi eng nufuzli muxolifatchiga hamda dunyodagi mustavitlarga qarshi kurashi ramziga aylandi deyilgan xabarnomada. Fond Rossiya rasmiylarini Navalniyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Myanmada shanba va yakshanba kunlari yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Yangon, Tavoy va Mandalay shaharlarida politsiya bilan to'qnashuvlar chog'ida kamida 18 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod odam yaralangan. Politsiyachilar jangovar o'qlar bilan bir qatorda namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar va ko'zdan yosh sizdiruvchi gazni ishga solganlar. Bu haqda BBC BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Mamlakat muxolifati harbiylarni hokimiyatdan chetlatish, siyosatchi Uan San Suu Kyi va u yetakchilik qilgan partiya rahbariyatini zudlik bilan ozod qilishga chaqiryapti. Harbiy hokimiyatga bo'ysunuvchi politsiya Myanmaning final lideri bo'lgan Uan San Suu Kyi hamda prezident Win Myintni uy qamoqda saqlamoqda. Mamlakatda bir yillik favqulodda holat tartibi joriy qilingan. Yirik shaharlarda kechki soat 8 dan tonggi soat 4 gacha komendantlik soati o'rnatilgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Davlatmachilikda ayblanayotgan bloger Otabek Sattoriyga nisbatan tergov yakunlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryoda bloger Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tergov qilish jarayoni yakunlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1 mart kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tergovda Otabek Sattoriy 2020 yilning iyun oyidan 2021 yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulki huquqini topshirishini, mulki manfaatlar berishini, mulki yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Tergov departamenti bayonotida Otabek Sattoriy internet tarmog'i orqali 10 ga yaqin shaxsga nisbatan tuhmat qilish, haqorat qilish kabi jinoyatlarni sodir etgani qayd qilingan. Olib borilgan tergov harakatlari natijasiga ko'ra Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 2021 yilning 24 fevral kuni Sattoriy Otabek Abdumannozodaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik, 139 moddasi, ya'ni tuhmat va 140 moddasi, ya'ni haqorat qilish bilan birga avvalgi ayblov to'ldirilib, shu kuni dastlabki tergov tamomlangan, deyiladi bildiruvda. Ayni paytda bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi doirasida qamoqda saqlanayotgan degan fikr ham mavjud. Jumladan, bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgan ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. 12 fevralda O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi ham bloger Otabek Sattoriy ishi yuzasidan munosabat bildirdi. Uyushma bayonoti uning rasmiy saytida e'lon qilindi. Uyushma bayonotida huquqni muhofaza qiluvchi organlarni mazkur ishni tomonlarning ko'rsatmalari va barcha holatni hisobga olgan holda xolis va haqqoniylik va adolat bilan ko'rib chiqishini, barcha fuqarolar kabi jurnalist va blogerlarning ham konstitutsion haq-huquqlari, so'z va matbuot erkinligi buzilmasligini istaymiz, deyiladi. O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasining jurnalistlar taqdiri borasidagi mazkur bayonoti ilk marta yangramoqda. Otabek Sattoriy Termiz shahrida 30 yanvar kuni qo'lga olingandi. Sud uni aybdor deb topsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rasmiy hisobot: O'zbekiston davlat qarzi 2020 yilda deyarli 31%ga oshdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston davlat qarzi 2021 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra 2020 yilning 1 yanvariga nisbatan 30.8%ga ko'paydi va pul miqdorida 23 milliard 300 million dollarni tashkil qildi. Moliya vazirligining bildirishicha, bu ichki yalpi mahsulotning 40.4%ini tashkil qiladi. Vazirlik avvalroq davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetgunicha qadar xavfsiz hisoblanishini bildirgandi. Rasmiy hujjatda ta'kidlanishicha 23 milliard 300 million dollarning 21 milliard 100 millioni tashqi qarz, uning 15 milliard 100 million dollari, ya'ni 71.4% hukumat tomonidan olingan qarz, 6 milliardi hukumat kafolati ostida tadbirkorlar tomonidan olingan qarzdir. Davlatning ichki qarzi esa 3.3 trillion so'mni, yoki 2 milliard 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu qarzning 40 million dollari davlat qimmatli qog'ozlari, 1 milliard 800 million dollari hukumat kafolati ostidagi ichki qarz hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilning sentyabrida Markaziy bank O'zbekiston davlat qarzi 29 milliard 300 million dollarga yetgani haqida xabar bergandi. Moliya vazirligi va Markaziy bank hisobotlari o'zaro zid kelmoqda, biroq ayni paytda Moliya vazirligi tashqi qarz bo'yicha rasmiy hisobotni e'lon qildi va boshqa manba bo'lmagani uchun Ozodlik mazkur vazirlik raqamlariga tayandi. Rasmiy ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsa, davlat qarzi 2018 yilda 11,5 milliard dollar, 2019 yilda 14 milliard 700 million dollar, 2020 yilning 1 yanvarida 17 milliard 800 million dollarni tashkil qilgan. 2021 yilning 1-yanvariga kelib davlat qarzi 5,5 milliard dollarga ko'paygan va 23 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Moliya vazirligining bildirishicha 2020 yilda tashqi qarzlar bo'yicha ko'pi bilan 5,5 milliard dollarlik kelishuvlar imzolanishi nazarda tutilgan edi. 2021 yilda esa O'zbekiston 5 milliard dollardan ko'p qarz olmaslikni rejalashtirgan. Moliya vazirligi hisobotida ta'kidlanishicha O'zbekiston eng ko'p qarzni Osiyo taraqqiyot bankidan olgan. O'zbekistonning bu bankdan qarzi 5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xalqaro bank 3 milliard 700 million dollar qarz bergan. Ammo O'zbekiston Xalqaro bankdan ko'ra ko'proq Xitoydan qarz olgan. Jumladan Xitoy taraqqiyot bankidan olingan qarz 2 milliard dollarni, Xitoyning Exim bankidan olingan qarz 2 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu esa Xalqaro bankdan olingan qarzdan 300 million dollarga ko'proq. Bundan tashqari Yaponiya Xalqaro hamkorlik agentligi 2 milliard dollar, xalqaro investorlar 1 milliard 700 million dollar, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish fondi va boshqalar 1 milliard dollar, Islom taraqqiyot banki 900 million dollar qarz bergan. Yaponiya Xalqaro hamkorlik banki va boshqalar bergan qarz 400 million dollarni, boshqa xalqaro moliya institutlari bergan qarz 2 milliard 400 million dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov tarafdorlari miting o'tkazdi. Bir necha ming kishi ishtirok etgan namoyishda Raim million sifatida tanilgan Matraimovni qamoqdan ozod etish talab qilindi. 28 fevralda o'tgan mitingda Raimbek Matraimov asos solgan korrupsiyaviy sxemani fosh etib, bu haqida jurnalistik surishtiruv o'tkazgan Azatlik radiosi va Klub nashri faoliyatiga qarshi fikrlar aytildi. Fuqaroviy jamiyat vakillari esa AQSh tomonidan 2020 yilning 9 dekabrida jahondagi yirik korrupsioner sifatida qora ro'yxatga kiritilgan Raimbek Matraimovni oqlash harakati bilan o'tkazilgan mazkur mitingni demokratik qadriyatlar va so'z erkinligiga tahdid sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Miting tashkilotchilari mitingga 15 mingga yaqin odam kelganini bildirishdi, lekin mustaqil kuzatuvchilar va jurnalistlar hisobi bo'yicha namoyishda 5 mingga yaqin odam qatnashgan. Militsiya va o'sha shahar hokimiyati ishtirokchilar soniga aniqlik kiritmadi. Miting tinch o'tdi degan ma'lumot bilan cheklandi. Mitingda ishtirok etganlar sifatida Qirg'iziston parlamenti deputatlari Mirlan Bakirov, Baxtibek Raimqulov, Tabalda Tillayev, Iskandar Matraimov ham bor edi. Deputatlarning barchasi mitingda so'zga chiqib, Raimbek Matraimov begunoh qamalganini aytdilar. Hamda Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlar, klub va Azadlik radiosi ishini tanqid qilishdi.
To'g'ri emas, burmalangan ma'lumotlar bo'lib keldi.
Hamma yerda xolislik bo'lishi kerak. Noto'g'ri, yolg'on ma'lumotlar aytib kelindi. Raimbek Ismoilovich Matraimov ishi yuzasidan deputat komissiyasi tuzilib 7 oy ishladi. 700 million dollar yuzasidan tekshiruvlar olib borilib, uning 7 tiyiniga ham Raimbek Matraimovning aloqasi yo'qligi aniqlandi, dedi deputat Mekenim Qirg'iziston partiyasi yetakchisi Mirlan Bakirov. Aksiya ishtirokchilari Matraimovga ozodlik, NPO bizga kerak emas degan yozuvlarni ushlab turishdi. Raimbek Matraimovning akasi Iskandar Matraimov xalq qo'lloviga muhtoj ekanini bildirdi. Aksiya yakunida Matraimovni ozod qilish, uni ommaviy axborot vositalaridan jabr ko'rgan shaxs sifatida baholash to'g'risida rezolyutsiya qabul qilindi. Kuzatuvchi Asilbek Jodonbekovga ko'ra, Matraimovlar klani katta miting o'tkazish orqali korrupsiya bo'yicha surishtiruv o'tkazgan mustaqil ommaviy axborot vositalariga tahdid qilmoqda va hukumatni ogohlantirmoqda.
Qo'm bizda ko'rsa, aq bilan qarani kevr uchurda ajrata olmay qolgan avvalga kelib qolganimizdan bir ko'rsatkichida.
Matraimov xalqqa yordam berdi, masjid qurdi deyishyapti. Muhtojlarga operatsiya uchun pul berdi deyishyapti. Biroq biz uning topgan puli manbaini bilishimiz kerak. Buni fikrlay olishimiz kerak. U qancha pulni millionlarda o'zlashtirib, uning qanchasini yordam sifatida berdi. Balki miting bo'layotgan voqealarni tushunmayotgan, korrupsiya nima ekanini bilmagan odamlarni aldash orqali bo'layotgandir. Biz bu haqida o'ylashimiz kerak ekan. Bu jamiyat oq va qorani ajrata olmay qoladigan darajaga yetganining belgisidir, dedi Asilbek Jodonbekov. Huquq himoyachisi Gulvaqa Mamasaliyev esa mitingni so'z erkinligi va demokratiyaga bo'lgan hujum deb baholadi. Unga ko'ra, Raimbek Matraimovning davlatga keltirilgan ziyonni to'lab bergani aybini tan olganidir.
Azadliklar javobsiz, NPOlar javobsiz degan adolatlilikni qo'rqayotgan SMI qo'mondagi uyumlarga bo'lgan chaqiruv bo'lib o'tadi.
Mitingga chiqib o'z fikrini bildirishga har kimning haqqi bor. biroq buning sabablari bo'lishi kerak. Jinoyatchi odamni qo'llash qiziq ko'rinish. Rasman o'zi ham aybini tan olgan odamni oqlashga harakat qilishmoqda. Matraimovlarning biz to'g'rida hech kim hech narsa yozmasin degan harakati, nodavlat tashkilotlari, azobliqni yopish to'g'risidagi talablar, adolatni himoya qilayotgan axborot vositalari hamda jamoat tashkilotlariga qaratilgan hujumdir, dedi huquq faoli. O'shda Matraimovlar mitingi bo'layotgan bir paytda Bishkekda fuqaroviy jamiyat faollari korrupsiyaga qarshi va qonuniylikni talab qilgan navbatdagi yurishga chiqdi. Bu safar unga 20 ga yaqin faol keldi. Boshidan boshla harakati tashabbusi bilan qonuniylik uchun deb atalgan tinchlik yurishi 2020 yil noyabrdan beri har yakshanba o'tkazib kelinadi. Tashkilotchilardan biri Ulan Usayin, korrupsiya yo'q bo'lmagunicha va noqonuniy harakatlar to'xtamagunicha bunday tadbirlar davom etaverishini aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev ayollarning ishlashini taqiqlaydigan erkaklar haqida gapirdi. O'zbekiston temir yo'llari hamon 60 yil avvalgi poyezdlarda yo'lovchi tashimoqda. Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safayev yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollardan gap ochdi. Xiva xoni Muhammad Rahimxon qurdirgan tarixiy obida butunlay qarovsiz qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ayapti.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 ta qonun, prezidentning 6 ta farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin. 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab, bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa, degan retorik savol bilan ozodlikka bir necha so'rov jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha, u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning Quvasiga olib boruvchi yo'lda. Hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi. Ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabari eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral Shanba, dam olish kuni.
Ozodlikda matbuot sharhi. Prezident Mirziyoyev o'zbekistonlik ayollar munosib ish bilan ta'minlanishi lozimligini qayd etdi. Senator Sodiq Safoyev yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollardan gap ochdi. O'tgan hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrifi davomida 120 nafar ayol va erkak ishlaydigan kompaniya rahbari bilan suhbat qilib, ayollarning ishlashini taqiqlaydigan erkaklar haqida fikr bildirdi. Deya yozdi Gazeta.uz nashri. Eri ruxsat bermasa deyapti. Hozir bizning Namanganda ham mana shu ibora paydo bo'lyapti. Bu ibora bilan kurashishimiz kerak. Nimaga desangiz, hammamiz teng bo'lib, ayollarimizni ham munosib ish bilan ta'minlashimiz kerak. Sizga o'xshagan 20-30 ta tadbirkor hokimga ko'makchi bo'lsa edi, mening yurishim kerakmas. Men o'zimning davlat ishlarim bilan shug'ullanaveraman, degan prezident. Davlat rahbari mehnat migratsiyasi masalasiga ham to'xtalgan. Hali ko'p mana shu fuqarolarimiz sizlarning qo'shnilarning, ko'plarning turmush o'rtoqlari chetda yuribdi. Mening eng katta maqsadim, qancha og'ir bo'lmasin, ularni sekin-sekin o'z bag'rimizga, o'z mahallamizga, o'z uyimizga qaytarib olib kelishimiz kerak. Og'ir, lekin baribir shu marralarni oldimizga qo'yishimiz kerak, deb ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat aholisining foydalanilmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirdi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Har bir jamiyatda bo'lgani kabi bizning aholimizda ham mablag' bor. Agar shu mablag'larni ishlab chiqarishga yo'naltirsak, gapning ochig'i bizning xorijiy investitsiyalarga ham bugungichalik dorzarb bo'lmaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, aholida 10 milliard dollarga yaqin mablag' bor. Lekin u pullar ishlab chiqarish emas, uy-joy, to'yxonalarga sarflanadi. Yoki xalq iborasi bilan aytganda, yostiq tagida yotgan mablag'lar, degan Sodiq Safoyev. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilishi lozim.
Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markazi Toshkent shahar filiali xodimlarining shifoxonada yuz bergan korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklarga doir murojaati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Human.uz nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi parlament eshituvida korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Jahongir Shirinov sog'liqni saqlash vaziridan ushbu masala yuzasidan o'tkaziladigan xizmat tekshiruvi natijalarini xalq vakillariga ma'lum qilishini so'radi. Shirinov mazkur masalaga korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi o'z munosabatini bildirishini ham ta'kidladi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati hamon 60 yil avvalgi sovet davri poyezdlarida yo'lovchi tashimoqda deya yozadi Rost24 nashri. Toshkent Qo'ng'irot yo'nalishidagi poyezdda safar qilgan jurnalist vagonlarning badbo'y va iflos ekani, o'rindiqlar, eshiklar, deraza yu pardalarigacha barcha-barchasi urush yillarini eslatishini qayd etgan. Kupe deb atalgan taxminan 4 metr kub joyga 4 kishini joylash bu qamoqxonadagi sharoitdan ham noqulay bo'lsa kerak. Unuqqan, nam tortgan, insiz matraslar, ventilyatsiya yo'q, badbo'y, erkin harakatlanish imkoniyati bo'lmagan tor, chang xonalarda odam tashish, insonlar hayotiga behurmatlikdan boshqa narsa emas. Pul to'lab shu sharoitda ketishning o'zi achinarli deb yozgan nashr. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati shunday og'ir sharoitda yo'lovchi tashigani uchun tovon puli to'lashi kerak. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati mas'ullari shu rahbariyatda 19 yil faoliyat yuritgan Ochil Bayramatovdan o'zlarining ham marhamat qilib ushbu kupelarda sayr qilishga taklif qilgan bo'lardik deya kinoya qilgan elektron nashr. Xiva shahridan 11 kilometr sharqda Sayot qishlog'ida joylashgan Chodira Xovli ma'muriy yodgorligining hozirgi ahvoli sayyohlar xavfsirasini pir qilmoqda deya yozadi Xalq so'zi nashri. Bundan 150 yil oldin barpo etilib, tevarak atrofi so'limbog' hamda asriy Xorazm g'ujumlari bilan o'ralgan, bir vaqtlar sayyohlik yo'nalishiga kiritilgan va dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar hayratiga sazovor bo'lgan ushbu arxitektura yodgorligi bugun qarovsiz ahvolda. Gohida tashrif buyuradigan mahalliy sayohatchilar ham e'tiborsizlikdan kundan-kunga nurab borayotgan obidaga tevarak atrofdagi noxush manzaralarga boqib, attang deya bosh chayqab ketishadi deya yozadi Xalq so'zi nashri. Tarixiy obida 1871 yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon tomonidan yozgi dam olish qarorgohi sifatida barpo etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Olmaota va Nursulton shaharlarida o'tgan yili hibsxonada sirli ravishda vafot etgan faol Dulat Agadil xotirasi uchun mitinglar bo'lib o'tmoqda. Oral shahrida o'tayotgan mitingda esa hukumatga norozilik bildirildi. Jumladan Nursulton Nazarboyevning hokimiyatdan chetlashtirilishi talab qilindi. Nursulton va Olmaotada namoyishga chiqqan faollarni politsiya qurshab oldi. Kattiling deb ataluvchi bunday usulni qozoq politsiyasi so'nggi yillarda namoyishchilarga qarshi qo'llab kelmoqda. Qurshab olingan namoyishchilar bir necha soat sovuqda qolib ketadi. Bildirilishicha, faol Dulat Agadil xotirasi uchun Nursultonda o'tayotgan mitingda ishtirok etayotgan 13 kishi politsiya qurshovidan chiqarilmayapti. Ayni paytda bu shaharda 10 daraja sovuq. Norozilar siyosiy tutqunlar ozod etilishini talab qilib, Yevropa Ittifoqini Qozog'istonning inson huquqlarini buzayotgan ayrim rahbarlariga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirmoqda. Olmaotada esa muxolifatchi Janbolot Mamayni qamoqdan ozod etish talabi bilan 20 kishi namoyishga chiqdi. Ular ham politsiya qurshovida qoldi. Bu kabi namoyishlar Orol, Semey, Chimkent va boshqa shaharlarda ham o'tmoqda. Ayrim namoyishchilar politsiya tomonidan hibs qilindi. Orol shahrida 28 yanvar kungi namoyishga 352 ga yaqin odam chiqqani xabar qilindi. Namoyishchilar Nazarboyevning hokimiyatdan chetlatilishini va siyosiy tutqunlarning ozod etilishini talab qilmoqda. Norozilar 18 million xalqi bor o'lkada faqat bir odamgina boshqaruv huquqiga ega bo'lgani noto'g'ri demoqda. Qozog'iston muxolifatining xorijda qochqinlikda yurgan lideri Muxtor Ablyazov mamlakat bo'ylab 28 fevral kuni namoyishlar o'tishini e'lon qilgan va o'z tarafdorlarini namoyishlarda qatnashishga undagan. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha 28 fevral kuni ayrim shaharlarda politsiyachilar norozilik namoyishlariga yo'l qo'ymaslik uchun yo'llar va maydonlarni to'sib qo'ygan. Jurnalistlar internet aloqasi ham uzib qo'yilayotganini aytmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.